nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të dashur miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për shpikjen e popullit hebre. Ju ftojmë të rëndiqni. Podcast Shpikja e popullit hebre. Programi i 7 dhe i fundit. Çfarë është populli hebre? Ose cili person është hebre? Si qëndron çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve? Përshëndetje nga Iran Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre. Një podcast i marr nga libri The Invention of Jewish People, të shkruar nga Shlomo Sand, profesori i historisë në Universitetin e Tel Avivit. që u bë shkak që ne të rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti fals në Palestinën e pushtuar që bëhet në këtë libër. Sot aktualisht sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës, vrasja e palestinezve dhe eliminimi i liderëve të rezistencës së tyre ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së falsifikuar të Izraelit. Gjatë disa dekadave më parë, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin e Palestinës dhe vrasjen e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe paraqitjen e vetvetes si viktimë. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe bllokadë të hekurt ndaj rripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës jo proporcional të Izraelit ndaj këtij operacioni e bëri të njohur opinionin botëror me natyrën e vërtet të formimit të Izraelit dhe gënjeshtrat e mashtrimit të sionistëve me pushtimin e Palestinës. Në këtë moment delikat, rileximi i librit Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesori të Universitetit të Tel Avivit, është mjaft i përshtatshëm për t'u rilexuar. Para se të fillojmë me episodin e fundit të serive të podcastit Shpikja e popullit hebre, për të kuptuar më shumë se çfarë kemi folur në episodet e mëparshme, ju ftojmë të vizitoni faqen e Iran Radio Pikir. Përveç dëgjimit të episodeve të mëparshme të këtij podcasti, të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera, të cilat ne kemi vendosur falas në dispozicionin tuaj. Atje mund të ndani edhe mendimin tuaj me ne. Po mirë, le të vijojmë me episodin e 7 dhe të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ndërsa shqyrtojmë çështjen e konvertimit fetar midis hebrejve, do të vëmë në dukje pika të reja në lidhje me falsitetin e historisë së popullit hebre. Në episodin e kaluar folëm për kuptimin e fjalës mërgim dhe gënjeshtrat e sionistëve në këtë fush. Shlomo Sand beson se mitin e mërgimit si fillim e krijuan të krishterët, e më pas hebrejt e besuan ata. Në faqen 213 të librit të tij i shkruan, mitin e mërgimit pak nga pak hebrejt e përvetsuan në emrin e tyre dhe e futën në traditën hebraike. Në po atë faqe tregohet dhe për këtë çështje. Kjo temë ka për bazë mosdijen e historisë, si pasojë gënjeshtrave armisore të priftërinjve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ndërshkroi hebrejt për kryqëzimin e Krishtit. Sionistët e shfrytëzuan në maksimum këtë rrëfim të të krishterëve për të legjitimuar pushtimin e Palestinës si tokë para ardhësve të tyre. Një nga temat e rëndësishme e cila është trajtuar në librin Shpikja e popullit hebre të Shlomo Sand është çështja e ndryshimit të fesë mes hebrejve. Përfytyrimi i përgjithshëm që kemi rreth shoqërisë hebraike është se ata nuk kanë marrëdhënie me idhtarët e feve të tjera, të futen në rrethin e shoqërisë së tyre. Ky përfytyrim i gabuar është i zakonshëm. Sipas përshkrimeve që Shlomo Sand ka sjellë në disa pjesë të kapitullit të 3 të librit të tij, kjo sjellje nuk i përkiste të gjithë hebrejve dhe nuk ka qenë në mesin e idhtarëve hebrej në të gjithë periudhat historike. Ai tregon se në përgjithësi supozohet se hebrejt nuk kanë kërkuar kurrë të predikojnë fenë tyre, dhe nëse atyre u janë bashkangjitur njerëz të konvertuar, populli hebre i ka pranuar ata pa dëshirë. Sipas Talmudit, të konvertuarit janë fatkeqësi për Izraelin, por kur është shkruar kjo fjali? Sand thot se bashkëtesa e hebraizmit me qytetërimin grek, më shumë se çdo gjë tjetër, në një periudhë 300 vjeçare e ka kthyer hebraizmin në fe dinamike dhe pjellore. Përballja e fesë hebraike me idetë filozofike të shkollave të stoicizmit kishte qasje të pushtonte shpirtrat. Flavius Josephus, një historian hebre, në lidhje me këtë fushë ka shkuar kaq larg saqë sipas Sand ka egzageruar dhe ka thënë se libri i shenjtë Teurati është burimi i filozofisë së grekëve dhe shembull dhe si shembull ka shkruar se Pitagora dhe Platoni e kanë mësuar dijen e tyre rreth Zotit nga Musaj alayhiselam. Në po këtë fush, Varro, dietari i madh romak, e konsideronte Jupiterin si të njëjtë me Zotin e hebrejve dhe me logjikën latine kishte arritur në këtë përfundim. Se derisa një gjë kuptohet, nuk ka ndryshim se çfarë emri vendosim. Sipas teksteve historike, në Rom gratë tërhiqeshin me më shumë entuziazëm nga hebraizmi dhe shumë për këtyre grave e kanë përhapur hebraizmin në shtresat e larta të romakëve. Në tërësi hebraizmi është përhapur nga Roma në disa pjesë të Evropës, të cilat ishin të aneksuara prej saj, si rajonet e slavëve, gjermanëve në jug të galëve dhe Spanjë. Sand thotë se Ungjilli i Mateut sjell një tjetër dëshmi për propagandimin e drejtë për drejtë të hebraizmit. Gjithsesi, Shlomo Sand shkruan, rabin të shumë përsërisin se duhet të pranojnë të konvertuarit dhe të tërheqin plotësisht në mesin e besimtarve. Një nga pikat interesante që është përmendur në libër në lidhje me këtë është paralelizimi i një besimi të përbashkët në krishterim dhe hebraizëm. Në lidhje me këtë, Sand tregon se për paralelizimin dhe ngjasimin e besimit të zhytjes në ujë ose ndryshe baptizmin e hebraizmit të rabinëve dhe krishterimin e shëmpalit që kanë pranuar njëkohësisht këtë ritual që ishin të ngjajshëm në të, pavarësisht ndryshimeve të shumta. Sigurisht që barazinë më të madhe që ndodhej në botën e krishterimit zhvillues mes antarëve të rinj dhe të vjetër, ai e llogariste si një ndryshim mes tyre. Ai kërkon të thotë se në krishterimin zhvillues të sapo ardhurit konsideroheshin pak më të mirë dhe silleshin me më shumë bujarime ta. Por pyetja është kjo,
Përse Shlomo Sande ka sjell këtë çështje në librin e tij? Përgjigja është e tillë që të tregoj se qasja e moslejimit të të tjerëve në rrethin e mbyllur dhe të izoluar të hebrejve Izraelit është politika qeveritare e sionistëve në shërbim të sunduesve të shtetit të Izraelit. Sandi sugjeron lexuesit të librit të tij të marrë në vëzhgim gjendjen e hebrejve në rajonin ku filluan thirrjet për në fenë tyre dhe ku u shpik mërgimi i gjatë imagjinar. Domethënë në Jahudien që sunduesit romak të shekullit të dytë dhe pasardhësit e tyre janë ndryshuan emrin në Palestinë. Dietarët hebrejnë që i kanë dhënë përgjigje rindryshimit të emrit, duke mbrojtur tokën e Izraelit, nuk është keq të tregojnë edhe disa fraza nga libri Shpikja e popullit hebre, në të cilat Sand bën krahasim të shkrimeve me mendime të lira mes muslimanëve dhe hebrejve në epokën e Islamit të përhershëm. Si një nga sekretet e fuqisë o ushtrisë e Islamit, a i një shkrimet e të menduarit të lirë të muslimanve në lidhje me popujt e mundur. Do me thënë, Islami nuk ishte në kërkim të konvertimit të detyruar të popujve të mundur në këtë fe. Sigurisht, me kushtin që të ishin monoteist. Ky përkujtim i Sandit është në përputhje me ajetet e Kuranit, në lidhje me respektimin e popujve të ehli kitabit, monoteistëve, dhe jo të besimtarve që kërkojnë luftë. Nëse do të duam që pak nga pak të mbyllim diskutimin e mitit të mërgimit dhe çështjes së ndryshimit të fesë në popullin hebre, duhet të përmendim këto fjalë të Shlomo Sandit, që miti kombëtar i hebrejve në këtë manifestim kombëtar është i tërë produkti një historie imagjinare. Nuk ka ndodhur kurrë një dëbim me dhuni hebrejve. Ata që kanë lejuar që ky mit i krijuar nga të krishterë dhe që është i përvecuar nga tradita hebraike, të shfaqet lirisht në përvëndet publike dhe arsimore si memorie kombëtare. Vetëm se ky mit, për të vendosur popullin e mërguar, të jetoj në një vënd që banohet nga të tjerët, sjell një legitimitet moral. Memoria kombëtare, mi bazën e harresës fetare, u bë punës shkuarës, e këtu qëndron dhe suksesi sa i habitëshëm. Si pas këti historiane Izraelit, në epokën e hershme të Islamit, muslimanët nuk i kanë detyruar hebrejnë të ndryshojnë fenë tyre, por në praktik i kanë marrë pushtetin. Pastaj mërgimi imagjinar në shekullin e 7 të erës sonë zuri vendin e rrëfimeve të pabaza fetare rreth dëbimit në masë pas rënies së tempullit të dytë dhe lindi mendimi se fermerët palestinezë janë bijët e popullit hebre. Shlomo Sand ka shkruar rreth krijimit dhe kultivimit të kuptimeve të popullit të mërguar, popullit të braktisur dhe imagjinar, dhe ka treguar rëndësinë e këtyre tre faktorëve në shpikjen e popullit hebre. Sipas mendimit të tij, të qenurit i mërguar, i braktisur dhe imagjinar janë tre faktorë të rëndësishëm, të cilat në këtë pjesë të librit të tij i ka renditur si pjesë të popullit të shpikur nga sionistët. Historia e hebraizmit përmban shumë heshtje dhe të pathona të rëndësishme në vetvete. Një tjetër temë e cila është lënë në harres me vetë dije, ka të bëjë me hebrejnë të rajonit të Kaspikut. Historianët sionist i kanë kushtuar shumë pak vëmendje periudhave në lidhje me mbretërinë Himjar. Himjar ka qenë një nga mbretërit historike të Jemenit, e cila ka pasur kohën e mbizotërimit dhe zhvillimit nga viti 110 para erës sonë deri në vitin 520 pas erës sonë. Himjarët, të cilët ishin fis i madh, në një periudhë të historisë janë konvertuar në hebrejnë dhe me shtrirjen e gjerë të islamit në gadishullin arabik, pranuan në mas fen islame. Shlomo Sand thot se kapitulli në lidhje me himjarët e konvertuar në hebraizëm është dëbuar në marginat e shkrimit të historisë nga sistemi izraelit i edukimit dhe të diplomuarit e gjimnazeve në Izrael nuk din asgjë rreth kësaj çështje. Sipas interpretimit të autorit, mbretëria e fuqishme Himjar këto ditë ka një fund të hidhur dhe ai fund është ky. Pasardhësit e kësaj mbretërie nuk krenohen për të dhe shumë të tjerë kanë frikë të flitet rreth prezencës së kësaj mbretërie. Ndërkohë që flet për këtë mbretëri, ai tregon edhe për fise të ngjajshme me ta, domethënë hebrejtë e Afrikës Veriore, të cilët janë të fshehur në faqet e historisë nga një pushtet dhe vullnet tendencioz. Gjithashtu në shkrimin e historisë e hebrejve pas gjysmës së parë të shekullit të 13, nuk është treguar më për ekzistencën e Khazarstanit, dhe si pas sand, kjo mbretëri u fut në arrest të historisë. Në një pjesë të librit Shpike e popullit hebre, tregohet për vitet 1970, gjatë të cilave Izraeli hasi në probleme në zgjerimin e tokave dhe pa pasur në mundje të oratin dhe dëbimin e popullit hebre, nuk i kushtoi as pak vëmendje aneksimit të Beitul Mukaddesit lindor dhe ndërtimit të kolonive sioniste në Bregun Perëndimor, në rripin e Gazës, në lartësitë e Golanit dhe madje as në gadishullin e Sinait. Rreth kësaj dekade dhe ngjarjeve që ndodhën pas saj, Sand thot se sionizmi i cili ishte kapluar nga fillimi deri në fund nga imagjinata kohore e popullit të përjetshëm, nuk ishte parashikuar që sionistët e vitit 1967 do t'i ngjasonin stalinistëve në reagimin e tyre brutal. Pyetja që Sand ka shtruar në fillimin e këtij kapitulli të librit të tij dhe që me sa duket përgjigjen e ka të fshehur në kuptimet e saj është kjo. Gjatë historisë së tij fitimtare, krishterimi ka zgjatur më shumë se shumë prej sistemeve politike dhe Islami po ashtu. Atëherë po hebraizmi, pse nuk ka qenë ashtu? Përgjigja e pyetjes ka gjasa të jetë po ajo qasja anashkalimit të historisë së mbretërisë hebraike të Himjarit dhe hebrejnët Khazar, të cilët janë në kontradikt me mitin kombëtar të popullit hebre dhe tokës së premtuar. Mbretëria e fuqishme hebraike në Himjar dhe populli hebrej i rajonit të Kaspikut janë të pranishme në faqet e vërteta të historisë, por në bazë të disa interesave, gjatë dekadave të shkuara, janë lënë më njanë. Pyetja satirike e Sandit në këtë fushë është kjo: a ka humbur koha e Himjarve, Berberve dhe Khazarve dhe nuk mund ta gjejmë më? Mbretëria hebraike e Himjarit dhe ajo e hebrejve të rajonit të Kaspikut janë dy rajone të mistershme në historinë e hebraizmit, të cilat në një periudhë kohore kishin respekt. Me sa duket, Izraeli ka për qëllim që mirëkuptimin e trashëgiminisë dhe gjakut hebre ta zëvendësojë me këto dy pika të paqarta të historisë së vet. Kapitulli 5 dhe i fundit i librit Shpikja e popullit hebre titullohet Diferencim, politika identitetit në Izrael. Dhe në të vërtet nuk është vetëm për çështjen e nacionalizmit dhe identitetit hebre, por gjithashtu tregon edhe rreth trashëgimtarëve dhe gjakut hebre. Sidoqoftë, në luftën e parë botërore, e cila ishte periudha e një kulmi të nacionalizmit popullor në Evropë, hebrejt vendosën të mbrojnë atë dheun e tyre të ri. Fund të luftës së parë botërore, në shoqëritë botërore të hebrejve, sionistët ishin një lëvizje dobët dhe pa mbështetje. Shlomo Sand, para se të futet në temën sionizmi dhe trashëgimnia, shkroi se për të lidhur identitetin hebrejo-fetar, nuk ishte i nevojshëm vetëm shkrimi i historisë së hebrejve, sepse kishte shumë dallime kulturore. Sipas Sand, ky identitet hebrej i brishtjo-fetar, sipas kalendarit, kishte shumë shpërndarje. Për këtë arsye dhe sipas interpretimit që shkrimtari izraelit paraqet, sionizmi ishte i detyruar të lidhej pas një tjetër dege shkencore, domethënë pas biologjisë, e cila u thirr për të forcuar themelet e popullit antik hebre. Nëse do të duam që fjalën e fundit të Sand në këtë diskutim ta themi të parën, do të mbërrim në një nga sarkazmat e tij, e cila thotë: "Në ditët e sotme, racionalizmi i pastër nga fanatizmi dhe dija e pastër hebraike është zëvendësuar me besimin e hebreut antik plot fanatizma dhe fanatizëm." Sand paraqet ngjarjen e hulumtimeve dhe kërkimeve biologjike të sionistëve rreth gjakut hebre, thot: "Askush nuk pyeti pse kërkimet e shtrenjta po përdoren për të kërkuar një shtresë fetare të trashëguar, sepse sipas mendimit të tij, pas gjithë këtyre përpjekjeve shkencore të shtrenjta, një hebre nuk mund ta prezantosh me asnjë njësi biologjike." Sand beson se koncepti i trashëgimnisë ndihmon vetëm në justifikimin e pretendimit të Izraelit mbi Palestinën. Prandaj ai e paraqet përdorimin e biologjisë hebraike si qëllim për kultivimin e ndarjes nga të tjerët dhe për të pastruar të tjerët nga vetja. Analiza e Shlomo Sand rreth përdorimit të çështjes së gjakut hebre është kjo: që më së paku izolimi i vetkërkuar, martesat e brendshme dhe periudhat e gjata në vende të veçanta të hebrejve kanë sjellë një ekzistencë, një lloj të veçantë hebrejsh. Jeta shoqërore e izoluar e hebrejve ka ushtruar ndikim mbi sjelljet, madje edhe mbi fytyrat e tyre. Trashëgimia dhe gjaku nuk kishte asnjë lidhje me atë. Hebrejt nuk i kanë zgjidhur lirisht këto prezenca shoqërore dhe madje dhe këto karriera të veçanta, por u janë imponuar në mesjet. Shlomo Sand, në përgjigje të pyetjes së rëndësishme të kapitullit të 5 të librit të tij, se çfarë është populli hebrej dhe kush janë hebre, thot: Në vitin 1970, nën presionin e një kampi fetar, ligji i rikthimit u korrigjua dhe si përfundim doli në pa definicioni i plot dhe i sakt i personave që janë antar të rrëshëm të popullit hebre. Hebreu është ai person që është lindur nga një nën hebraike ose të jetë konvertuar në fen hebreje, duke mos pasur përkatësi tjetër. Si përfundim ky definicion, sipas mendimit të Shlomo Sand, pas shumë vitesh hezitim dhe debat, ka kryer me sukses dhe saktësi lidhjen e frytshme mes fesë së rabinëve dhe nacionalizmit nativist. Përmbledhja e fjalëve të këtij libri përfundon me fjalë thumbuese, shkenca e gjenetikës hebraike, që me sa duket është një tjetër shpikje e izraeliteve. Shlomo Sand shkruan: Koncepti sionist i popullit të racës hebraike u shfaq si shkencë biologjike esenciale dhe lindi nga një degë re e cila u quajt shkenca e gjenetikës hebraike. Ku ka gjë më të kënaqshme se botimi artikujve të shtëpisë botuese prestigjioze botërore si Anglo-Saxon? Hulumtuesve izraelit ju hapën portat e shkencës zyrtare të perëndimit, përgjithsisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku rregullisht legjendat e tyre historike dhe hamendësimet sociale i kryqëzonin me zbulimet e dyshimta e të pavlera gjenetike. Miq të dashur, kemi mbërritur në fundin e podcastit Shpikja e popullit hebre. Dhe në fund të këtij podcasti duam t'ju falenderojmë nga zemra që na ndoqët. Në këtë podcast jemi munduar që duke u mbështetur tek libri i Shlomo Sand, të vendosim në dyshim një nga narrativat e rëndësishme të krijuara nga sionistët, e cila është ekzistenca historike e popullit hebre. Të tregojmë argumentat për shpikjen e popullit hebre. Dhe thamë se përgjatë viteve, sionistët janë përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, krijimi nacionalizmit imaginar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një popull për hebraizmin. Shpresojmë të jeni kënaqur nga dëgjimi i këtij podcasti. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqt dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar rëndësisë së mendimit dhe mësimit në stilin islamik të jetës. Ju ftojmë të na ndiqni.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të flasim mbi rëndësinë dhe rolin e mendimit dhe të mësimit në stilin islamik të jetesës. Misionet e mëparshme kemi folur mbi nevojën që njeriu të ketë objektiva të qarta, të respektoj disiplinën dhe të menaxhoj kohën. Respektimi i këtyre principeve mund të luajë rol shumë të rëndësishëm në stilin tonë të jetesës. Për këtë arsye në mësimet e fesë islame, si dhe në jetën e profetit e ehli bejtit të tij, alayhiselam, është theksuar shumë mbi rëndësinë e këtyre principeve. Të gjitha detyrat personale e sociale në jetën tonë mund të kryhen duke respektuar këto principe, por në emisionin e kësaj jave do të flasim për detyrat personale dhe rolin e tyre në stilin e jetesës. Detyrat personale janë ato detyra të cilat njeriu i kryen qoftë në shtëpi, në familje dhe në shoqëri. Mësimi, mendimi, ibadeti, higjiena personale, ushqimi i shëndetshëm, sporti, argëtimi, veshja dhe zbukurimi, puna dhe profesioni i caktuar, janë disa nga obligimet personale të çdo njeriu. Në vazhdim do të flasim mbi pozitën e mendimit dhe mësimit në jetën tonë.
Thank you. Sa pjesë nga koha juaj ja kushtoni mendimit dhe studimit, gjatë një muaj sa libra lexoni dhe sa e shtoni diturin tuaj, kur merrni vendim për të kryer një punë, sa keni menduar në lidhje me atë punë? Mendimi dhe meditimi a janë nga kapitalet më të shtrenjta të njeriut dhe karakteristike veçante e tij që e dallon atë nga çdo gjallës tjetër. Njeriu është një qenie me mendim dhe logjik dhe i aftë mendojë për çështje të ndryshme. Në fakt rritja dhe përsosja e njeriut varet nga fakti se si ai mendon. Padyshim mendimi dhe rritja e bagazhit shkencor mund të ketë ndikime shumë të mëdha në stilin tonë të jetesës. Imam Sadiku alayhiselam thotë: "Shëndeti dhe shpëtimi gjithmonë shoqërohen me mendim dhe meditim." Çdo punë dhe çdo vendim duhet të shoqërohet nga logjika dhe mendimi. Ndoshta një nga arsyet kryesore të mungesës së mendimit në çështjet e jetës është pikpamja sipërfaqësore. Meqenëse njeriu është qenie nxitueshme dhe do të arrijë qëllimin e tij sa më shpejt, ky nxitim bëhet shkak që njeriu të mos dallojë të mirën nga e keqja, të bukurën nga e shëmtuara, të vërtetën nga e pavërteta dhe të drejtën nga e padrejta. Për këtë arsye shumë nga problemet personale, familjare dhe sociale janë pasojë punëve të kryera pa mendim dhe pa logjik. Profeti i nderuar i Islamit thotë: "Ju porosis që sa herë të nisni të kryeni një punë, të mendojeni mirë. Nëse është burimi rritjes dhe progresit tuaj, ta kryeni, dhe nëse është burimi korrupsionit dhe humbjes tuaj, braktiseni." Forcës së logjikës në çështjet e jetës materiale e shpirtërore bëhet shkak për mos realizimin si duhet të punëve tona, ndërsa shfrytëzimi i mendjes dhe i logjikës ndihmon në realizimin me sukses të punëve. Gjithashtu kalimi i jetës në papunësi dhe kotësi redukton forcën e mendimit e të logjikës së njerëzit. Imam Sadiku alayhiselam, duke i drejtuar njërit prej shokëve të tij, i cili për shkak se nuk kishte nevojë për para, braktisi punën dhe tregtinë e tij dhe kalon të kohën në papunësi, i thotë: "Rifilloje punën dhe tregtinë, sepse papunësia dobëson logjikën e njeriut." Nga ana tjetër, Islami edhe punën e tepërt e quan të dëmshme, sepse puna e tepërt privon njeriu nga koha për të mësuar dhe menduar, dhe e shyt njeriu në stres mendor dhe lodhje fizike. Përveç mendimit dhe meditimit në punën që kryejmë, mësimi i diturisë nga aspekti i fesë islame konsiderohet si një e vërtetë shenjtë hynore. Islami, duke vlerësuar lart shkencën dhe diturinë, i ka inkurajuar muslimanët të mësojnë dhe përvetësojnë diturinë. Ajetet e para që i zbritën profetit sallallahu alejhi ve sellem në shpellën Hira flasin për shkencën dhe diturinë. Në këto ajete Zoti i lartësuar flet për mësimin e njerëzve. Në Kur'an theksohet se njëra nga veçantitë e gjithë profetëve është se ata janë mësues të dijes. Gjithashtu në Kur'an lexojmë se të diturit janë superior ndaj të paditurve. Ajetet e Kur'anit thonë se të paditurit nuk janë njësoj si të diturit. Në mësimet islame theksohet se pa mendim dhe dituri është e pamundur lëvizja në rrugën e përsosmërisë së njerëzit. Edhe Zoti thekson se të diturit kanë një pozitë shumë të lartë në krahasim me të paditurit. Islami i ka quajtur obligim për çdo grua dhe burrë musliman mësimin e diturisë dhe shkencës, dhe thekson se suksesi në të gjithë çështjet e jetës së përditshme të kësaj bote dhe suksesi në ahiret është i lidhur me dijen që poseton njeriu, sigurisht me dijen e dobishme dhe progresiste. Dija që nuk sjell dobi është medikament që nuk jep efekt kurues. Logjika dhe mendimi japin njeriut një vështrim të fuqishëm ndaj botës dhe ahiretit, dhe i mundësojnë atij të vlerësoj se cila është më e mirë për të në botë dhe në ahiret, dhe të veprojë në bazë të interesit të tij më të mirë. Roli i mendimit të përsosjes shpirtërore të njeriut është aq i madh, saqë në burimet islame mendimi është cilësuar si ibadeti më i mirë, dhe një orë mendimi konsiderohet si më e rëndësishme dhe më e vlefshme se 70 vite ibadet. Mendimi dhe meditimi edukon dhe zhvillon forcën logjike të njeriut, dhe si rezultat e pajis njeriun me mjetin më të mirë për arritjen e aspiratave të tij të larta. Ai që nuk bazohet në logjik, nuk e njeh burimin e gjithësisë dhe në këtë rast ka mundësi që ta adhurojë dikë tjetër përveç Zotit. Prandaj një musliman disa orë të ditës së tij duhet i shfrytëzojë për të shtuar diturinë dhe bagazhin e tij shkencor. Profeti i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me rëndësinë e mësimit të diturisë thotë: "Ajo ditë gjatë së cilës nuk i kushtohet dituria ime dhe që nuk më ofron me Zotin. Lindja e diellit në atë ditë nuk është e bekuar për mua." Hazreti Aliu alayhis salam na porosit që të mësojmë dituri, sepse dituria është forca e trupit. Me këtë ai nënkupton se dituria i mundëson njeriu që të ketë një jetë më të mirë. Forca e trupit nënkupton shfrytëzimin e të mirave të kësaj bote nëpërmjet shkencës dhe diturisë. Alameta Batabai, komentues i madh i Kuranit, në lidhje me këtë shkruan: "Sa më i saktë të jetë mendimi, aq më i madh do të jetë forca e jetës. Forca e jetës përputhet me mendimin e fuqishëm, dhe sa më shumë jeta të shfrytëzojë mendimin, aq më e fortë do të jetë ajo." Nga tjetër, disa hadithe, mësimi i diturisë konsiderohet dhe plotësimi i fesë. Këtu kjetë parasysh shkenca dhe dituria që e çojnë njeriu drejt lumturisë dhe rrugës së drejtë, dhe jo ajo shkencë që e çon njeriu në rrugë të gabuar dhe humbje. Dituria duhet shoqëruar me udhëzime. Nëse dikush t'i shton diturinë e tij, por nuk shton aspektet e udhëzimit, do të shtohet distanca mes tij dhe Zotit. Udhëzimet e islamit theksojnë se shkenca dhe dituria duhet të jenë në shërbim të qëllimeve të larta hyjnore dhe jo të devijojnë njeriu në rrugët e gabuara. Nga ana tjetër, në islam theksohet se duhet mësuar çdo sanat dhe profesion që është i nevojshëm për njeriu dhe shoqërinë, për të prodhuar mjetet e nevojshme të jetesës dhe që nuk përdoren për qëllime devijuese dhe korruptive. Mbi këtë bazë është e qartë se për rritjen dhe lartësimin e njeriu dhe shoqërisë, çdo përpjekje shkencore dhe studimore ka një pozitë tepër të lartë. Mund të themi se mendimi dhe mësimi i diturisë janë principe të rëndësishme në stilin islamik të jetës dhe obligime për çdo musliman, dhe shkenca dhe dituria duhet të shfrytëzohen në rrugë të drejtë, në rrugën që e afron njeriu me Zotin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.